นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาเป็นปุรภาภาพของอาสาฬหบูชาเช่นนี้เป็นการสมควรที่จะได้กล่าวถึงวิธีการกระทำที่จะช่วยให้การกระทำอาสาฬหบูชาในวันนี้มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ ขอให้ท่านทั้งหลายพึงตั้งใจสดับสับฟังให้สำเร็จประโยชน์โดยสมควรแก่ตนแก่ตนจงทุกคนเถิด ตามธรรมดาไม่ว่าจะทำอะไรต้องเข้าใจในสิ่งที่ตัวกระทำและมีความมีการกระทำที่ถูกต้องจึงจะมีปีติปราโมทเกิดมาจากการกระทำนั้นได้ผลในทางจิตใจเป็นวาระแรกก่อนแล้วก็ได้ผลสืบต่อไปในทางกายทางวาจาทางวัตถุหรือทางอะไรก็แล้วแต่ที่จะปรารถนาสำหรับการทำอาสาฬหบูชาในวันนี้เป็นการกระทำที่เคยกระทำกันมาทุกปีแต่ถึงอย่างนั้น ก็ควรจะตั้งอกตั้งใจสำรวมระวัง กระทำให้ดีกว่าที่แล้วมาคือให้ดียิ่งขึ้นไปทุกปีจึงจะสมกับการที่เป็นพุทธบริษัทมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาดังที่กล่าวมาแล้วถ้ามิฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นการย่ำเท้าและเมื่อย่ำเท้าอยู่ที่เดียวหนักข้าว ก็คงจะมีสักเวลาหนึ่งซึ่งจะเป็นการถอยหลังซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอับอายหรือน่าเวทนาสงสารสำหรับผู้มีการกระทำเห็นปานนั้นจึงขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจ กระทำให้ดีให้ยิ่งขึ้นไปทั้งโดยกายโดยวาจาและโดยใจดังที่กล่าวมานี้ สำหรับคำว่าอาสาฬหบูชาแปลว่าการทำการบูชาเนื่องในโอกาสแห่งพระจันทร์เสวยฤกษ์อาสาฬหะทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงมีความสำคัญเช่นนี้เกิดขึ้นมาทั้งนี้ก็เพราะว่าวันเพ็ญอาสาฬหะนี้กำหนดไว้เป็นวันที่ระลึกสำหรับการแสดงธรรมจักรกับปวัตตนะสูตรของพระภูมิพระภาคเจ้าคือการแสดงธรรมเป็นครั้งแรกหลังแต่การจัดสรุปแล้ววันเช่นวันนี้ จึงควรจะมีนามตามสามัญโอหารว่าวันกระทำ วันวิสาขปุณมีเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าวันพระพุทธเจ้าส่วนวันนี้เป็นวันที่ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการประกาศพระศาสนา เป็นครั้งแรกคือประกาศพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั่นเป็นครั้งแรกจึงเรียกว่าวันพระธรรมนี่เป็นเวลาล่วงมา2 เดือนหลังจากการตรัสรู้หลังจากวันนี้ไปอีก7 เดือนก็เป็นวันที่คณะสงฆ์เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์คือเป็นปึกแผ่นคือมีพระอาหารเกิดขึ้นในโลก1,250 รูป ประชุมกันในวันที่เรียกว่าวันมาฆปุณณมีจึงเรียกวันนั้นว่าวันพระสงฆ์หรือวันของพระอรหันต์ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่า ในวันเพ็ญวิสาขปุณณมีที่เราเรียกกันว่าวันเพ็ญเดือน6นั้นเป็นวันพระพุทธเจ้าตรัสรู้ต่อมาอีก2 เดือน ก็ถึงวันเพ็ญอาสาฬหปุณณมีคือวันนี้เป็นวันที่ทรงประกาศธรรมจักรหรือสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ต่อไป7 เดือน ซึ่งวันมาฆปุณณมีเพ็ญเดือน3ก็เป็นวันที่พระอรหันต์เกิดขึ้นเป็นปึกแผ่นถึง1,250 รูป เราจึงได้วันครบทั้ง3 วันคือวันพระพุทธเจ้าวันพระธรรมและวันพระสงฆ์เพ็ญเดือน6เป็นวันพระพุทธเจ้าต่อมาอีก2 เดือนเป็นวันพระธรรมต่อไปอีก7 เดือนเป็นวันพระสงฆ์ดังนี้ วันนี้โดยเฉพาะกำหนดไว้ให้เป็นวันสำหรับพระธรรมคือการแสดงธรรมจักรความข้อนี้ทุกคนจะต้องระลึกนึกไปถึงเหตุการณ์อันหนึ่งคือเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วในทันใดนั้นเกิดความท้อพระทัยว่าสัตว์ทั้งหลายมากไปด้วยกิเลสจักไม่เข้าใจธรรมะอันลึกซึ้งอันประณีตที่ได้ตรัสรู้นี้เมื่อทรงดำริไปเช่นนี้ก็เกิดท้อพระทัยในการที่จะแสดงธรรมทรงตั้งพระทัยว่าจักไม่แสดงธรรมแต่แล้วความคิดได้เกิดแทรกขึ้นมาว่ามันยังมีคนบางคนหรือคนบางพวกที่มีกิเลสน้อยคนพวกนี้อาจจะเข้าใจพระธรรมอันลึกซึ้งนี้ได้บ้างถ้าจะไม่แสดงธรรมเสียเลยความเสื่อมเสียอันใหญ่หลวงก็จะเกิดขึ้นแก่สัตว์จำพวกนี้ดังนั้นควรจะแสดงธรรมแก่สัตว์ประเภทนี้การที่กลับพระทัยตั้งพระทัยที่จะทรงแสดงธรรมแก่คนพวกนี้นั่นท่านกล่าวกันอย่างเป็นปุคลาธิสถานว่าท้าวสหัมบดีพรหมลงมาจากพรหมโลกมาอ้อนวอนพระพุทธองค์ให้ทรงแสดงธรรมว่าโลกกำลังอยู่ในความมืด ขอให้พระองค์ทรงแสดงธรรมเพื่อแสงสว่างจงตีกลองอมตะให้สัตว์ทั้งหลายได้ยินอย่างนี้เป็นต้น แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงรับคำอ้อนวอนของท้าวสหัมบดีพรหมเพื่อจะแสดงธรรมเรื่องนี้ถ้ากล่าวอย่างปุคลาทิฏฐานก็มีกล่าวว่าอย่างนี้ถ้ากล่าวตามธรรมดาสามัญมันก็กล่าวอย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงเฉลียวพระทัยขึ้นมาได้เองว่ามันยังมีคนบางพวกหรือบางคนที่มีกิเลสน้อยอาจจะเข้าใจในธรรมนั่นได้นั่นจึงควรจะแสดงธรรมที่นี่ท่านทั้งหลายทั้งปวงก็จงพิจารณาตัวเองดูว่าตัวเองอยู่ในบุคคลจำพวกไหนคือจำพวกที่ไม่อาจจะเข้าใจพระธรรมเอาเสียเลยหรือว่า มีกิเลสทุลีไม่มากนักพอที่จะเข้าใจในธรรมนั่นได้ถ้าท่านผู้ใดจะจัดตัวเองไว้ในพวกที่พอจะเข้าใจพระธรรมได้ก็จงนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าในข้อนี้แล้วสนองพระพุทธประสงค์คือโดยการปฏิบัติดีตามพระธรรมคำสอนนั้นแล้วมาช่วยกันทำพิธีอาสาฬหบูชาคือทำการบูชาในวันนี้ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกแก่ภิกษุที่เรียกว่าปัญจวัคคีย์แล้วก็มีผลทำให้พระธรรมจักรหรือพระศาสนานี้ตั้งมั่นฝึกแผ่นลงในโลกสำเร็จประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงวันนี้เวียนมาถึงข้าวเราจึงประกอบพิธีนี้ที่เรียกว่าพิธีอาสาฬหบูชานั้นผู้ใดที่ตั้งใจจะทำพิธีอาสาฬหบูชาให้สมบูรณ์ก็ควรจะกระทำให้ครบถ้วนทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทางใจทางกายก็ที่ทำอย่างที่เรียกว่าเวียนประทักษิณเวียนทักษิณาวัตรซึ่งเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดที่มนุษย์จะพึงแสดงได้โดยร่างกายตามระเบียบวัฒนธรรมของประเทศอินเดียซึ่งเป็นต้นตอของวัฒนธรรมไทยเราจึงทำการบูชาทางร่างกายด้วยการเวียนประทักษิณสิ้น3รอบแล้วก็ทำการบูชาด้วยวาจาคือกล่าวพระคุณของพระองค์และกล่าวบูชาด้วยวาจาตามบทที่มีไว้สำหรับกล่าวนั้นซึ่งเราก็จะได้กล่าวในวันนี้ทีนี้การทำบูชาการทำการบูชาด้วยใจนั่นก็คือการระลึกนึกถึงพระคุณข้อนี้ให้แจ่มแจ้งโดยนัยยะดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองกายก็เดินเวียนสักศีลวาจาก็ว่าพระคุณและบูชาคุณ จิตก็ระลึกนึกถึงพระคุณว่าถ้าปราศจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือการเปิดเผยซึ่งพระธรรมนี่แล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะจมอยู่ในความมืดมีผลเป็นความทุกข์ไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าสมแก่ความเป็นมนุษย์เลย และที่เสียหายอย่างยิ่งก็คือจะจมอยู่ในกองทุกข์เป็นความทรมานอย่างที่รู้สึกตัวบ้างอย่างที่ไม่รู้สึกตัวบ้าง จนชีวิตนี้ก็คือความทุกข์นั่นเองเดี๋ยวนี้ได้รับแสงสว่างจากพระธรรมนั้นจึงรู้จักทำตัวคือทำจิตใจเสียใหม่ให้อยู่ในลักษณะที่ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเห็นป่านนั้นแล้วบางคนก็สามารถถึงกับที่จะทำกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นั้นสูญสิ้นไปจากขันธสันดานเรียกว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับไม่มีอะไรที่จะประเสริฐไปกว่านั่นแล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจพิจารณาดู ในข้อนี้ให้เป็นอย่างดีว่าการที่มนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับนี่เพราะพระพุทธเจ้ากล่าวคือเพราะการตรัสรู้ของพระองค์และทรงเปิดเผยสิ่งซึ่งลึกลับนั้นทำสิ่งที่ลึกให้เป็นของตื้นทำสิ่งที่ยากให้เป็นของง่ายทำสิ่งที่คว่ำให้เป็นของหงายเป็นต้นตามนัยยะที่ใช้สำหรับสรรเสริญพระคุณของพระองค์เรามีความเข้าใจข้อนี้จริงเพียงไรก็จะมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสความเคารพความรักในพระพุทธเจ้ามากเท่านั้น ดังนั้นจึงเสียสละได้ทุกอย่างทุกประการในการที่จะกระทำการบูชาเป็นพิเศษเช่นการกระทำในวันนี้แม้ว่าจะต้องลำบากบ้างด้วยประการใดก็จะทนทำด้วยความเสียสละเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่าน ทนลำบากนานาประการในการเที่ยวประกาศศาสนาเกี่ยวกับข้อนี้เราได้พูดกันแล้วพูดกันเล่าพูดกันอีกอยู่ตลอดเวลาเพื่อเตือนให้ระลึกนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านเสด็จดำเนินไปด้วยพระบาทที่ไม่ได้สวมรองเท้าหรือเขียงเท้าแล้วก็ไม่ได้ใช้ยานพาหนะเช่นรถเช่นแม้แต่เกวียนเป็นต้นแล้วก็ไม่มีร่มที่จะกันแดดเหมือนพวกเราอะไรแล้วก็ล้วนแต่เป็นไปในลักษณะที่ต้องทนอาศัยความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งจึงทำให้ทนได้ที่จริงข้อที่พระองค์ทรงกลับพระทัยทีแรกที่ว่าจะไม่สอนสัตว์แล้วมากลายเป็นว่าจะพยายามสอนสัตว์นี่ก็อาศัยสิ่งที่เรียกว่าความเมตตาซึ่งเป็นบารมีที่พระองค์ทรงสั่งสมอบรมมาจนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้า ทีนี้เมื่อจะต้องทรงเที่ยวทรมานพระองค์สั่งสอนสัตว์ทั่วไปก็ทำได้โดยง่ายคือโดยไม่ยากเพราะอาศัยพระบารมีที่อบรมมาก็คือเมตตากรุณานั้น เมื่อเรามานึกถึงข้อนี้แล้วเราก็คงจะอดทนได้เช่นเดียวกันได้เคยพูดกันเสมอว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านประสูติกลางพื้นดินท่านตรัสรู้กลางพื้นดินท่านนิพพานก็กลางพื้นดินเวลาส่วนมากก็ประทับอยู่กลางพื้นดินแม้แต่การแสดงธรรมจักรกับประวัติสูตรแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์นี้ ก็กล่าวได้เต็มปากว่าต้องนั่งแสดงกลางพื้นดินไม่ได้ขึ้นธรรมาสน์เหมือนประเพณีที่ใช้กันอยู่ในบัดนี้หมายความว่าอยู่อย่างไรในสภาพอย่างไรที่พูดกันได้ปากได้ ก็พูดเท่านั้นเองทั้งการแสดงธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าส่วนมากที่สุดก็แสดงกลางพื้นดินมีน้ำบางทีก็กลางทางเดินขณะที่กำลังเดินทางอยู่อย่างนี้ก็มีเป็นอันมากแล้วแต่ว่าจะมีอะไร เป็นชนวนที่ทำให้พระพุทธองค์มีพระพุทธประสงค์ที่จะแสดงขึ้นมาก็ เป็นอันว่าได้ทรงพยายามทุกอย่างด้วยความเมตตาแก่สรรพสัตว์จึงได้เที่ยวเปิดเผยธรรมะนี้ด้วยความยากลำบาก เดี๋ยวนี้เราก็มานั่งที่กลางพื้นดินถึงแม้จะมีเสือรองก็ยังกล่าวได้ว่านั่งกลางพื้นดินนั้นคนที่นั่งกลางพื้นดินจริงๆ ก็จะเป็นการบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าคนที่นั่งบนเสือพระพุทธเจ้าไม่เคยสวมรองเท้านั้นถ้าเราจะเวียนประทักษิณโดยการไม่สวมรองเท้าก็จะเป็นการบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าที่จะเดินเวียนด้วยทั้งที่สวมรองเท้า นั้นขอให้เลือกเอาเองว่าทำอย่างไรจะเป็นการบูชาแด่พระพุทธเจ้ามากที่สุด สมกับความกตัญญูกตเวทีของเราที่มีมากที่สุดแล้วก็จงกระทำอย่างนั้นเถิด ก็จะเป็นการกล่าวได้ว่าเราได้กระทำด้วยความเสียสละอย่างสุดชีวิตจิตใจเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสียสละให้แก่พวกเราในการท่องเที่ยวไปเพื่อสั่งสอนสัตว์ผจญกับความยากลำบากทุกอย่างทุกประการแม้แต่ต้องเผชิญหน้ากันกับพวกศัตรูผู้มุ่งร้ายมุ่งหมายจะทำลายล้างไม่ให้พระองค์ประดิษฐานพระพุทธศาสนาขึ้นมาได้อย่างนี้ก็ยังมีเมื่อเทียบการเสียสละกันโดยในนี้แล้วการเสียสละของพวกเราก็ดูยังจะน้อยไปนั่นแหละเป็นสิ่งที่ต้องเอามาคิดดูให้ดีๆว่าพระพุทธองค์เป็นเจ้านี่เราเป็นลูกนี่ทีนี้ความเป็นเจ้านี่และความเป็นลูกนี่นี่มันพอฟัดเหวี่ยงกันหรือเปล่า แต่พระพุทธองค์เป็นเจ้านี่มากมายเท่าภูเขาเหล่ากาแล้วก็เรามีค่าเท่ากับฝุ่นละออง อนุภาคหนึ่งอย่างนี้มันจะตอบแทนกันได้อย่างไรหรือว่าพูดกันง่ายๆทีหนึ่งว่าบุญคุณที่พระพุทธเจ้ามีกับเรานั้นมีราคาหลายร้อยล้านบาทแล้วเราใช้นี่ให้พระองค์สตางค์หนึ่งอย่างนี้ มันจะคุ้มหรือไม่คุ้มกันเท่าไหร่ค อยลองคิดดูจงพยายามใช้นี่ให้มันมากกว่าหนึ่งสตางค์เถิดนี่จะทำได้ด้วยการที่มีความตั้งอกตั้งใจอย่างแท้จริง สุดความสามารถทั้งทางกายทางวาจาใจโดยแท้จริงนั่นแหละมันจะมีราคามากกว่าหนึ่งสตางค์ จะมีราคามากเป็นล้านล้านบาทได้เหมือนกันเดี๋ยวก็พอที่จะใช้นี่แก่พระพุทธองค์ การจะคิดว่ามีธูปเทียนดอกไม้มาเพื่อจะทำสักการะบูชาจะคิดว่าเป็นการใช้หนี้แก่พระองค์อย่างนี้มันก็คงจะเข้าแบบเป็นหนี้ตั้งร้อยล้านบาทและใช้ให้สตางค์เดียว อยู่นั่นเองเว้นไว้เสียแต่ว่าจะรู้จักทำจิตใจให้รู้ว่าเครื่องสักการะมีธูปเทียนดอกไม้เป็นต้นนี้มีความหมายอย่างไรสิ่งนี้เป็นวัตถุค่าของวัตถุนี้ไม่ค่อยจะมีน้อยมากแต่ถ้าความหมายของสิ่งนี้ย่อมจะมีมากคือว่าเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นเครื่องแสดงน้ำใจและมีความหมายเหมือนกับเครื่องสักการะเหล่านั้นด้วยอย่างธูปก็มีความหอมเทียนก็มีแสงสว่างดอกไม้ก็มีความงามถ้าเราเปลี่ยนในความหอมความงามความสว่างเหล่านั้นให้เป็นเรื่องทางธรรมโดยที่มีจิตใจของเราเหมือนกับความหมายของสิ่งเหล่านั้น คือมีจิตใจที่สะอาดสว่างสงบประกอบอยู่ในคุณธรรมแล้วก็ถือเครื่องสักการะนั่นอยู่ในมือแล้วก็ทำร่างกายนี่ให้เป็นเหมือนกับภาชนะรองรับเครื่องสักการะนั้นเหมือนกับที่เรากล่าวในคำบูชาที่จะได้กล่าวต่อไปดังนี้แล้วธูปเทียนดอกไม้เป็นต้นมันก็จะมีค่ากลายเป็นคุณธรรมหรือมีค่าในทางนามธรรมขึ้นมาได้มากเพราะจะเป็นเครื่องบูชาคุณพระองค์ได้เหมือนกัน ครั้งหนึ่งอาตมาไปที่ประเทศอินเดียไปไหว้ที่พระพุทธคยา เอาธูปไปจากประเทศไทยพอเข้าไปในบริเวณพุทธคยาจิตใจมันเกิดความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปหมดรู้สึกคุณค่าอันมหาศาลพรรณนาไม่ได้อย่างที่เรียกว่าคำนวณไม่ไหวในพระคุณของพระองค์พอเลี้ยวดูธูปเทียนที่พาไปมันเห็นเป็นเศษขยะมูลฝอยเลยขว้างทิ้งหมดรวมทั้งที่เขาฝากไปด้วย ก็เลยไปนั่งคิดนั่งนึกนั่งกระทำในจิตใจว่าทำอย่างไร จึงจะมีคุณค่าสมกติใช้บูชาพระคุณที่ใหญ่หลวงจนประมาณไม่ไหวจนคำนวณไม่ไหวอย่างนี้ก็เลยนั่งนึกเหมือนกับคนบ้าอยู่คนเดียวพอจะสรุปความได้ว่ามีความรู้สึกระลึกไปในทางที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านต้องการอย่างไรเราจะทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านต้องการอย่างไรเราจะทำอย่างนั้นนั่งนึกอยู่แต่อย่างนี้ธูปเทียนที่เอาไปจากเมืองไทยนั้นคว้างทิ้งไปในคูแล้วเข้ามาดูรู้สึกในเวลานั้นว่ามันเหมือนกับเศษขยะมูลฝอยไปบูชาพระพุทธเจ้ามันกระสับกระส่ายละอายและรู้สึกว่าวุ่นในจิตใจเหลือประมาณทีนี้ก็มานึกถึงข้อที่ว่าจะบูชาด้วยอะไรก็บูชาด้วยสิ่งที่พระพุทธองค์ต้องการคือต้องประสงค์ อันนี้เองเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการเสียสละที่จะต่อสู้หรืออดทนต่อความยากลำบากในการที่จะทำตามพระพุทธประสงค์ของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังที่พยายามทำอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่ยอมเลิกละจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตเราถือเอาว่านี่เป็นเครื่องสักการะหรือว่าเป็นการผ่อนใช้หนี้ที่มหาศาลนั่นทีละเล็กละน้อยให้ค่อยร่อยร้อเบาบางไป แล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะใช้ได้หมดสิ้นหวังว่าท่านทั้งหลายก็คงจะเอาเรื่องชนิดนี้ไปคิดดูบ้างว่าท่านทั้งหลายจะต้องทำอย่างไรจึงจะเป็นการบูชาคุณของพระองค์ได้สมควรแก่กันและจะใช้นี่พระองค์อย่างไรจึงจะสมควรแก่นี่นั่นขอให้ทุกท่านทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ตั้งตัวเองเป็นพุทธบริษัทจงได้คิดดูให้ดีๆในเรื่องนี้และเดี๋ยวนี้ก็เป็นโอกาสที่จะทำการบูชาที่เป็นพิเศษปีละครั้งเดียวอยู่แล้วก็จงรีบทำในใจให้ดีเถิดว่าจะตั้งใจว่าอย่างไรจึงจะเป็นการบูชาหรือเป็นการใช้หนี้ที่มันพอสมกันให้เป็นการกระทำที่หลอกล้อนเช่นเอาเศษขยะมูลฝอยไปบูชาพระองค์หรือว่าเป็นหนี้เป็นร้อยล้านบาทแล้วก็ใช้ให้สตางค์เดียวอย่างนี้เป็นต้นเมื่อนึกได้ว่าจะต้องทำอย่างไรก็จงกระทำอย่างนั้นให้สุดความสามารถโดยถือหลักว่าพระพุทธองค์มีความประสงค์อย่างไรก็จงทำอย่างนั้นที่จะมามองเห็นอยู่อย่างชัดเจนก็คือพระองค์ต้องการให้ทุกคนช่วยกันสืบอายุพระศาสนา พูดกันภาษาธรรมดาก็เรียกว่าช่วยกันสืบอายุพระศาสนาคือช่วยกันทำให้พระศาสนายังคงมีชีวิตอยู่ไม่สาบสูญไปเสียแล้วเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปในโลกตลอดกาลอันยืดยาวพระศาสนาจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรตอบได้ง่ายๆว่า ถ้าไม่มีการเล่าเรียนถ้าไม่มีการปฏิบัติถ้าไม่มีการได้รับผลของการปฏิบัติอยู่ในโลกนี้นั่นแหละพระศาสนายังมีอยู่ทุกคนเล่าเรียนได้ปฏิบัติได้ได้รับผลการปฏิบัติได้ แล้วก็ต้องยินดีรับเอาหน้าที่ทั้งที่เป็นหน้าที่โดยตรงและหน้าที่โดยอ้อมเรียนกันจริงๆที่เรียนพระไตรปิฎกหรือเรียนอะไรที่เรียนกันจริงๆปฏิบัติกันจริงๆได้ผลจริงๆมันก็คงจะทำได้แต่บางคนหรือบางหมู่บางพวกที่ทำที่มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมอย่างนี้ก็ต้องทำในฐานะเป็นหน้าที่โดยตรง ทีนี้ก็มีบางพวกไม่สามารถจะทำได้ถึงอย่างนั้นทำได้เพียงการสนับสนุนก็จงให้การสนับสนุนให้มันเกิดการเรียนการปฏิบัติการได้ผลการปฏิบัติแล้วสั่งสอนสืบต่อกันไปทายกทายิกาทั้งหลายก็มีความสามารถในการที่จะช่วยสนับสนุนให้มีการเป็นอยู่ได้สำหรับบรรพชิตที่จะศึกษาเราเรียนประพฤติปฏิบัติแล้วสอนสืบต่อกันไปนี่จะเรียกว่าโดยอ้อมก็ได้หรือแม้แต่จะเรียกว่าโดยตรงก็ได้โดยอ้อมคือไม่ได้ทำเองแต่ถ้าเรียกว่าโดยตรงก็คือว่าถ้าไม่มีผู้ทำหน้าที่อย่างนี้มันก็ล่มละลายหมดเหมือนกันไม่มีการบำรุงให้ภิกษุสงฆ์มีชีวิตอยู่ได้มันก็ตายหมดมันก็ไม่มีใครที่จะเรียนจะปฏิบัติหรือจะสั่งสอนสืบไปนี่มองในแง่นี้มันก็เป็นความจำเป็นโดยตรงเหมือนคนที่จะเล่นละครกันสักโรงหนึ่งอย่าไปคิดถึงแต่ตัวที่จะเป็นพระเอกนางเอกมันจะต้องคิดถึงตัวที่จะเก็บกวาดหรือหาพามหรือชำระชะล้างอะไรบ้างซึ่งถ้าขาดบุคคลชั้นนั้นเสร็จแล้วมันก็ล่มละลายด้วยเหมือนกันประเทศนี้แหละจึงมีหลักเกณฑ์ที่วางไว้ในลักษณะเหมือนกับว่ามันเป็นรูปที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าสหกรณ์ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใน4ประเภทนี้ทำหน้าที่ของตนรวมกันเป็นสหกรณ์ก็เป็นการง่ายดายที่จะทำให้ศาสนานี้มีชีวิตอยู่ท่านขอให้ทุกคนยินดีทำหน้าที่ของตนตามที่จะทำได้อย่างไรแล้วก็เรียกว่ามีผลเท่ากันมีความสำคัญอย่างเดียวกันในการที่จะสืบอายุศาสนาอย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจมันจะเป็นความเข้าใจผิดเมื่อเรามีความสามารถน้อยและเราจะไปทำงานที่มากหรือที่สูงได้อย่างไรหรือว่าทำไมทำเสียเลยมันก็ยิ่งร้ายหนักไปอีกมันจะต้องทำให้สุดความสามารถแล้วก็เลือกเอาหน้าที่ที่จำเป็นที่ขาดไม่ได้เช่นหน้าที่คนกวาดถนนถ้าขาดเสียแล้วบ้านเมืองมันก็อยู่ไม่ได้หรือแม้ที่เขาเรียกกันว่าหน้าที่บุรุษไปรษณีย์สมัยนี้ยิ่งมีความจำเป็นมากซึ่งมันก็ขาดเสียไม่ได้ในทางสืบอายุศาสนานี่ก็เหมือนกันคนที่เรียนก็เรียนคนที่ค้นคว้าก็ค้นคว้าคนที่ปฏิบัติก็ปฏิบัติ คนที่ได้รับผลก็ได้รับผลคนที่สั่งสอนต่อไปก็สั่งสอนต่อไปคนที่ให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อร่วมมือก็ทำกันมาอย่างน่าเห็นอกเห็นใจเลี้ยงข้าวสวยไม่ได้ก็เลี้ยงข้าวต้มนี่ก็มันมีความสำคัญในการเป็นอยู่ได้โดยความเป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดมาช้านานแล้วมาถึงพวกเราในปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่เหลืออยู่แต่เพียงว่าจะทำให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นให้มันถูกต้องยิ่งขึ้นที่มันผิดพลาดมันก็จะได้หมดไปที่ถูกต้องมันก็จะได้มีมากขึ้น นั้นจึงพยายามทำและสนใจช่วยเหลือส่งเสริมผู้ที่กำลังทำให้มีการกระทำในนามของพุทธบริษัทรวมๆกันไปเหมือนกับที่เรียกว่าสหกรณ์แล้วศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะยังคงอยู่ในโลกนี้เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายสมตามพระพุทธประสงค์เมื่อพูดถึงคำว่าพระพุทธประสงค์ก็ไม่ต้องนึกถึงอะไรมากจงนึกถึงข้อความเพียงประโยคเดียวที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เมื่อจะปรินิพพานอยู่หยกๆแล้วว่าธรรมะวินัยอันใดที่ตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมะและวินัยนั้น จักอยู่เป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายหลังแต่อัตภาพนี้อัตภาพของตถาคตนี้ล่วงลับไปหมายความว่าเมื่อพระพุทธองค์ทรงล่วงลับไปโดยพระกายคือทางร่างกายแล้วพระพุทธองค์ที่ยังอยู่ต่อไปไม่มีวันหมดสิ้นก็คือพระพุทธองค์ในรูปของพระธรรมวินัยที่ได้ทรงแสดงแล้วบัญญัติแล้วนี่คอยถือว่าเป็นพระพุทธประสงค์ เป็นพุทธประสงค์ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้ขาดอย่าได้ว่างจากพระศาสดาเลย ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีพระศาสดาอยู่ตลอดกาลเพื่อถือเอาพระธรรมและวินัยนั่นอยู่เป็นพระศาสดาตลอดกาลที่นี้สิ่งที่เรียกว่าพระธรรมและพระวินัยนั้นจะมีอยู่ได้อย่างไรตลอดกาลมันก็เหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าต้องมีคนเรียนต้องมีคนปฏิบัติต้องมีคนได้รับผลการปฏิบัตินั้นจึงจะเรียกว่าพระธรรมและพระวินัยยังมีอยู่เพียงแต่พิมพ์ไว้เป็นเล่มหนังสือใส่ตู้ไว้มากๆอย่างนี้ไม่เรียกว่าพระธรรมวินัยมีอยู่มันมีแต่ซากหรือเศษหรืออะไรทำนองนั้นมันต้องมีการเรียนให้เข้าใจเรียนเข้าใจก็ยังไม่พอมันต้องมีการปฏิบัติการปฏิบัตินี้ก็ต้องปฏิบัติให้มีผลสำเร็จถ้าปฏิบัติผิดมันก็เหมือนกับไม่มีนั้นความสำคัญมันอยู่ที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วได้ผลจริง นี่คือข้อสำคัญที่ว่าเราจะต้องนึกกันให้มากว่าถ้าต้องการจะสนองพระพุทธประสงค์ของพระองค์จริงๆแล้วต้องรีบปฏิบัติให้เกิดเป็นการปฏิบัติขึ้นมาจริงๆมีหน้าที่อย่างไรจงทำหน้าที่อย่างนั้นไม่ว่าปฏิบัติหน้าที่ชนิดไหนขอให้เป็นการเสียสละออกไปซึ่งความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูเรียกให้ไพเราะสักหน่อยก็เรียกว่าความเห็นแก่ตัวผู้ใดกระทำลงไปในทางกายวาจาใจมีผลเป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วนั่นเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในศาสนานี้เสมอกันหมดไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือเป็นคฤหัสถ์ต่อให้เป็นบรรพชิตเรียนจบพระไตรปิฎกแต่ถ้ามีแต่ความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็เท่ากับไม่ได้ปฏิบัติอะไรบางทีจะเป็นคนหลอกลวงที่หมกซ่อนอยู่ในพุทธศาสนาได้ซ้ำไปที่นี่เป็นชาวบ้านธรรมดาหนังสือก็ไม่รู้สักตัวหนึ่งเป็นคนเงอะๆงะงะแต่ว่าทำอะไรลงไปจะเป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวเสมอแม้แต่จะเสียสละอะไรสักนิดหนึ่งก็เพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวจะมีเหงื่อไหลไปย่อยอะไรบ้างก็เพื่อสละความเห็นแก่ตัวคนอย่างนี้เสียอีกเรียกว่าเป็นคนปฏิบัติธรรมะ เป็นคนมีธรรมะเป็นคนอยู่ด้วยธรรมะตรงตามความประสงค์ของพระพุทธเจ้า นี่ยกตัวอย่างอย่างนี้ไม่ใช่จะกระทบกระเทียบใครผู้ใดแต่ต้องการจะชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมะนั้นมันมีความหมายในการทำลายความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูสมมติว่าจะเป็นพวกแม่ครัวทำอาหารเลี้ยงพระถ้าได้เกิดบุญกุศลสูงสุดอย่างยิ่งแล้วตลอดเวลานั้นต้องทำเพื่อทำลายกิเลสที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวจะเป็นอุบาสกอุบาสิกากวาดลานวัดมันก็ต้องทำในลักษณะที่การกระทำนั้นเป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวไม่ใช่ทำเพื่ออวดคนว่าแม้นี่มันเก่งจริงถ้าทำเพื่ออวดคนมันก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวมันกลายเป็นไม่มีธรรมะแต่ถ้าทำด้วยน้ำใจบริสุทธิ์เพื่อจะทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็มีธรรมะนี่เรียกว่างานชั้นต่ำๆไม่ที่สุดแต่จะกวาดลานวัด ก็ยังต้องทำด้วยจิตใจอย่างนั้นเมื่อทำอยู่ด้วยจิตใจอย่างนั้นมันไม่ใช่เพียงแต่กวาดลานวัดมันกวาดกิเลสในหัวใจด้วยมันจึงเป็นการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกับที่เขาปฏิบัติธรรมกันอย่างอื่นที่มีหน้ามีตาแต่ระวังให้ดี การปฏิบัติธรรมที่มีหน้ามีตานั้นมักจะเป็นการหลอกลวงเสียโดยมากคือทำเพื่อเอาดีเอาเด่นเพิ่มความเห็นแก่ตัวเสียเป็นส่วนใหญ่นั้นจะทำอะไรสักนิดหนึ่งก็ขอให้ทำเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวเป็นพระเป็นเนนจะเรียนนักธรรมเรียนบาลีก็ต้องทำเพื่อเกิดความสามารถในการที่จะทำลายกิเลสคือความเห็นแก่ตัวถ้ามันเรียนเพื่อจะสอบไล่ได้เอาดีเอาเด่นแล้วมันก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวไม่เป็นการปฏิบัติธรรมถึงแม้ว่าจะไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในที่ไหนในป่าในถ้ำหรือที่ไหนก็ตามถ้ามันทำไปด้วยโมหะด้วยมิจฉาทิฏฐิเพื่อจะดีจะเด่นจะเก่งอะไรทำนองนี้มันก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวมันไม่รู้จักความทุกข์แล้วก็จะไปทำความดับทุกข์นี้ก็คือโง่หรือทำไปด้วยโมหะถ้ารู้จักความทุกข์มันก็รู้ว่าไอ้ความทุกข์นี่มันมาจากความเห็นแก่ตัวคือกิเลสตัณหาอุปาทานนั้นจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรก็ได้ถ้ามันทำลายกิเลสตัณหาอุปาทานที่เป็นความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็เป็นการดับทุกข์หรือเป็นการทำกรรมฐานปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี่แหละเรียกว่าต้องระวังให้ดีที่สุดเพียงข้อเดียวว่าจะทำอะไรในพระพุทธศาสนานี้ให้ถูกตรงตามพระพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องทำในลักษณะที่เป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวทุกอย่างทุกประการตามที่จะทำได้นับตั้งแต่บรรพชิตที่จะปฏิบัติสมณธรรมวิปัสสนากรรมฐานอะไรลงมาถึงการศึกษาเล่าเรียนถึงการเป็นอยู่ในวัดแม้แต่คนจะกวาดวัดแม้แต่คนจะหุงข้าวใส่บาตรที่วัดหรือที่บ้านก็ตามใจทุกอย่างต้องให้มีความจริงแท้แน่นอนอยู่ที่ว่ามันเป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวระวังอย่าระวังให้ดีอย่าให้เป็นการเพิ่มความเห็นแก่ตัว ทำบุญบาทเดียวจะเอาวิมานหลังหนึ่งเอาสวรรค์ไม่มีที่สิ้นสุด อย่างนี้มันเพิ่มความเห็นแก่ตัวนี่ทำบุญออกไปเท่าไร ก็ขอให้ความเห็นแก่ตัวมันหมดไปเท่านั้นทำบุญสตางค์เดียวความเห็นแก่ตัวมันหมดไปตามคุณค่าตามค่าของสตางค์เดียวทำบุญร้อยบาทพันบาทแสนบาทอะไรก็ตาม มีความยึดมั่นถือมั่นเท่าไรมันก็จะได้หมดไปเท่านั้นนี่เรียกว่าทำบุญเพื่อความเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวถ้าทำอยู่อย่างนี้ไม่ทำไรใจก็จะค่อยสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นจะมีความสว่างขึ้นและมีความสงบเย็นลง ผู้ใดทำบุญในลักษณะที่เป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวก็ทำไปเถอะทำไปทำไปใจก็จะมีความสะอาดสว่างสงบเพิ่มขึ้นแต่ถ้าทำไปเพื่อค่ากำไรเกินควรมันก็เป็นการเห็นอยู่แล้วว่ามันเพิ่มความเห็นแก่ตัวมันก็ต้องไม่มีความสะอาดสว่างสงบเพิ่มขึ้นบางทีมันจะมืดมัวเลยร้าวร้อนมาแทน คนที่ทำบุญมากๆแล้วยังเป็นโรคเส้นประสาทนอนไม่หลับนี่ก็เพราะว่าทำบุญแต่ชนิดที่ค่ากำไรเกินควรจะเอาบุญที่เป็นกำไรมากเกินไปเพิ่มความเห็นแก่ตัวยิ่งทำบุญมากอาจจะยิ่งนอนไม่หลับจะยิ่งร้องไห้เก่งหรือมีความทุกข์อย่างอื่นอีกแต่ถ้าทำบุญชนิดที่เหมือนกับว่าขว้างทิ้งไปไม่ใช่ประชดประชันใครแต่จะประชดประชันความเห็นแก่ตัวที่มีอยู่ในใจ นี่มันเป็นที่ตั้งความเห็นแก่ตัวขว้างทิ้งไปทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆจิตใจก็จะค่อยๆสะอาดสว่างสงบขึ้นมา เพราะมีความขูดเกลามีการขูดเกลาความเห็นแก่ตัวนี่เป็นข้อที่จะต้องพิจารณากันดูให้ดีๆมองไปรอบๆว่าทำบุญทำทานทำกุศลกันอยู่ในทุกวันนี้ทำเพื่อเพิ่มความเห็นแก่ตัวหรือว่าเพื่อลดความเห็นแก่ตัวถ้าลดความเห็นแก่ตัวย่อมเป็นการถูกต้องแน่แล้วก็ตรงตามพระพุทธประสงค์เพราะว่าธรรมวินัยอันใดที่พระองค์ทรงแสดงแล้วบัญญัติแล้วนั้นเป็นไปเพื่อความขูดเกลาขูดเกลาคือขูดเกลากิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวเมื่อเรามีการกระทำอยู่อย่างนี้ธรรมวินัยที่แท้จริงก็มีอยู่อย่างจริงอย่างแท้จริงไม่ใช่มีอยู่เพียงตัวหนังสือไม่มีใช่มีอยู่เพียงการท่องบนแต่มีอยู่ในรูปของธรรมวินัยที่แท้จริงคือเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆยังอยู่กับเราเป็นที่พึ่ง กำจัดทุกข์ได้จริงตลอดเวลาดังนี้นี่แหละเป็นเรื่องสำคัญเพียงเรื่องเดียวที่ทุกคนจะต้องชำระสะสางขออภัยที่ต้องใช้คำว่าชำระสะสางเพราะว่ามันชักจะมืดมัวยุ่งเยิ้งสับสนเศร้าหมองกันมากกันอยู่มากนั่นจะต้องทำในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการชำระสะสางไม่ใช่ต้องไปประจานตัวเองต่อหน้าใครทำได้คนเดียวตามลำพังตนแต่ขอให้เป็นการชำระสะสางตนด้วยจิตใจของตนที่เป็นที่ยุติธรรมย้ายกิเลสมาครอบงำแล้วข้าวขั้งตัวชำระตัวเองเป็นดีไปหมดเพราะไม่มีใครรู้ใครเห็นยิ่งไม่มีใครรู้ใครเห็นนั่นแหละจิตใจควรจะเป็นอิสระรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้ทุกสิ่งที่มันมีอยู่อย่างไรแล้วก็ตัดสินลงไปว่ามันผิดถูกอย่างไรที่ผิดก็ต้องขจัดออกไปที่ถูกก็พยายามทำต่อไปให้มันมากขึ้นมีความตั้งใจแน่วแน่อธิษฐานจิตแน่วแน่ในการที่ทำให้มันถูกต้องยิ่งขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการชำระสะสางเหมือนกับบ้านมันรกรุงรังนักแล้วก็รื้อมาชำระสะสางทิ้งสิ่งที่ควรทิ้งไปเสียให้หมดปัดกวาดฝุ่นละอองตกกระปรกต่างๆไปเสียให้หมดให้มันเหลือแต่สิ่งที่มีประโยชน์จำเป็นอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยยงทำแก่จิตใจเหมือนที่ชอบทำแก่บ้านเรือนอยู่เสมอไปให้เท่าไรก็จะมีจิตใจสะอาดสว่างสงบคือได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คือจิตใจที่สบายอยู่ได้ในตัวมันเองสงบเย็นอยู่ได้ในตัวมันเองไม่มีความทุกข์ไม่มีความร้อนทุกข์ร้อนก็ใครเป็น ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ทุกข์ร้อนกับเขาไม่เป็นความเจ็บไายมาถึงก็ทุกข์ร้อนไม่เป็นความตายมาถึงก็ทุกข์ร้อนไม่เป็นมันก็มีแต่ความไม่ทุกข์ไม่ร้อนจนถึงลมหายใจครั้งสุดท้ายก็สิ้นเรื่องกันเกิดมาทีหนึ่งได้อย่างนี้ก็พอแล้ว นี่พระพุทธเจ้าท่านต้องการว่าทุกคนที่เกิดมาจงได้อย่างนี้จึงจะเป็นสาวกที่แท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์อย่างนี้เราเป็นลูกหนี้ของท่านเราก็ต้องสนองพระพุทธประสงค์ด้วยการทำอย่างนี้นี่คือสิ่งที่จะบูชาคุณหรือว่าใช้หนี้ให้แก่พระพุทธองค์อย่างเพียงพอกันทีเดียวมันจะเป็นการใช้หนี้ทีละล้านบาทขึ้นมาได้ทีเดียวไม่ใช่มัวใช้หนี้ทีละสตางค์สองสตางค์อยู่ค่อยไปคิดดูให้ดีเถิดว่าวันนี้จะบูชาคุณของพระองค์ด้วยอะไรจะด้วยเพียงแต่เวียนเดินเวียนสามรอบหรือจะว่าบูชาอย่างนั้นบูชาอย่างนี้หรือว่าจะคิดนึกว่าวันนี้เป็นวันแสดงธรรมจักรก็มาเวียนเทียนเสียหน่อยอย่างนี้มันไม่พอมันเหมือนกับเป็นหนี้จังเป็นล้านบาทแล้วมัวใช้ทีห้าบาทสิบบาทหรือบางทีจะใช้เพียงสตางค์เดียวแต่ถ้ามาตั้งใจที่หมายว่าสิ่งใดเป็นพระพุทธประสงค์สิ่งนั้นจะทำอย่างสุดสามารถสุดชีวิตจิตใจโดยแท้จริงไม่บิดพลิ้วให้ตรงตามพระพุทธประสงค์นั่นนั่นแหละจะเป็นการใช้หนี้ทีละหมื่นละแสนละล้านให้หนี้นั่นมันเบาบางไปโดยเร็วได้หรือถ้าจะมองกันในแง่ของการบูชามันก็เป็นการบูชาที่เหมาะสมกันไม่ใช่เอาขยะมูลฝอยไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการล่อเล่นซึ่งจะต้องระวังให้ดีดอกไม้ถูกเทียนเหล่านี้มันจะเป็นขยะมูลฝอยหรือว่ามันจะเป็นเครื่องบูชาที่มีค่าศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมามันก็อยู่ที่จิตใจของผู้ที่ถือเครื่องสักการะนั่นอยู่ในมือว่ากำลังทำจิตใจอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายจงกระทำในใจให้ถูกต้องในโอกาสอันสำคัญเป็นพิเศษในโอกาสนี้คือจะทำอาสาฮะบูชาในวันนี้ธรรมเทศนานี้ไม่ได้เป็นการแสดงธรรมะอะไรมากมายนักเป็นเพียงการแสดงทราบถึงบุพภาคเบื้องต้นของการที่จะทำอาสาฬหบูชาว่าเราจะต้องทำกายวาจาใจอย่างไรจึงจะเป็นการทำอาสาฬหบูชาที่มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่และจะได้กระทำไปโดยโอกาสอันสมควรโดยหวังว่ามันจะดีกว่าปีที่แล้วมามันจะมีผลยิ่งกว่าปีที่แล้วมาด้วยการที่สามารถทำจิตใจได้ดีกว่าปีที่แล้วมานั่นเองขอท่านทั้งหลายทุกคนจงสำรวมระวังในข้อนี้โดยนัยยะดังกล่าวมานี้แล้วอาสาฬหบูชาให้ได้รับผลสมตามความปรารถนาด้วยกันจงทุกคนเทอญมัทเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้